Dambudziko randiri kuona apa nderokushayikwa kweUS dollar. Ratakanzwa isu kuti rinofanira kuita 1-1 nebhondi, asi zviri zvinhu zvisingakwanisiri kuitika izvozvo. Saka zviri kuitika kumabhizinesi ndezvo kuti vachatora bhondi ravanaro iroro ravanowana kumacustomer avo, voenda mustreet kunotsvaka US dollar shomarimo iroro raakudhuriswa. Saka pamwe havawani US dollar rakakwana rokuti vandotenga zvinhu zvavo kwavanozvitenga ikokoko. Kana ndo saka zvaakushayikwa zvinhu zvacho zvinowanikwa zvacho zvine zvawanikwawo neUS dollar rinodhura ravandotora ravandotenga mumastreet mari rotengeswa pablack market muzouyawo zvodhurira vanhu. Saka dambudziko iri dambudziko guru chaizvoizvo rinofanira kutotarisiswa chaizvo nehurumende zvatadai kunanga kuna ana Christmas uko ingangoita Christmas iyai yokuchema vanhu vasati vachakwanisawo kufara vachipemberera.
Iro dambudziko rekushayikwa kweUS dollar racho iri Dr. Masocha ringagadziriswa sei chaizvo?
Apa panoita sekuti netsei apa isu tisina mari yedu yomunyika medu pachedu Zimbabwe ndora kana tisina hatikwanisi kunge tichiprinda maUS dollar. Zvekare apa zvatingatoita apa ndozvokukwanisa kutigadzire zvinhu zvinokwanisa kutengeswa kune dzimwe nyika. Nyika idzodzo dzinotengawo zvinhu zvedu dzine dzizozvitengawo neUS dollar rinenge richiuya munyika medu. Asi rwendo rurefu irworwo rwokuti kwatiri kubva uku zvinhu ikonomi yanga isina kumira zvakanaka. Saka pari zvino apa tinotochema kuhurumende kuReserve Bank of Zimbabwe ikokoko kuti ngavavone vape mabhizinesi maUS dollar avainawo. Hurumendevo ngavapoti vachikata vanhu vavanofamba navo pavanoenda kuzhe kwenyika uko sokuona kwatinoitawo purezidenti wakaenda ikoko wakaendawo navanhu vakati wandei vakasiya vamwe kusevhawo mari ikoko maUS dollar kava vanoshandisa vanoenda ikokoko. Saka tinotarisira kuhurumende kuti ngaizvidzvanye izvibate kana tichisunga mabheu dzedu tose kuti tiri kushaya ngatisunge mabheu dzedu tose kuti tiri kushaya vangomira zvimwe zvitengwa zvatiri kuona zvinoita zvinotisevhera mari semazimota mahombe hombe amadzishe ngavazvimbomira tigadzirise zveikonomi zviri kuitika izvi. US dollar rikwanisewo kuwanikwa makambani akwanisewo kutengesera vanhu zvinhu saana semende zvakachipawo.
Asika vamwe muhurumende Dr. Masocha vari kuti zviri kukonzerwa nenyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe.
Zvirango izvi hazvina kunge zvatemerwa nhasika. Nditi zvirango zvakanga zvatova namakore zviripo asi zvinhu zvichingoita sokuti ngatisangoda kunyepedzera pamwe kuti zvirango zvazodai zvirango zvakadai. Uko kwaakuda kungovandawo zvedu uko mhosva takavanda nechigunwe kuti asi zvimwe tisi tinozvikodzeravo isu munyika medu. Masanctions haana kutanga nhasi. US dollar ranga ririko rinotongodzingwavo mumabhengi munomuvanhu nokuda kwebond noti nokuti ndianiwo ungafunga kuti ungandobhenga US dollar iro bond noti riripo. Masanctions haana kutanga nhasi, anga achingovapo. Zvaanotovapo kudai tofanira kudzidza kurarama aripo kusvika azobva, pamwe nokushanda naivo vakati pamasanctions ivavo tikwanise kuti abviswe masanctions iwayo. Kuchema chaiko nokupomera masanctions hazvirevi kuti zvinhu zvichanaka muZimbabwe. Aiwa.